เมื่อใดก็ตามที่คุณอ่านเรื่องราวซับซ้อนก็ง่ายมากที่จะหลงไปกับรายละเอียดมากมายแต่วิธีหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ก็คือการระบุประเด็นสำคัญกว่าเรื่องก่อนจากนั้นเมื่ออ่านต่อไปก็อ้างอิงกลับไปที่ประเด็นเหล่านั้นเสมอๆการยึดองค์ประกอบหลักต่างๆของเรื่องทำให้เราสามารถเห็นว่ารายละเอียดต่างๆนั้นประกอบขึ้นอย่างไรทำนองเดียวกันนี้ก็เป็นจริงเมื่อเราพยายามทำความเข้าใจศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่เมื่อเราเริ่มขุดลึกลงไปในพระวจนะเล่มต่างๆเราก็พบรายละเอียดมากมายที่จะทำให้เราหลงประเด็นไปได้อย่างง่ายดายด้วยเหตุนี้เราจึงต้องระมัดระวังที่จะระบุประเด็นหลักของพันธสัญญาใหม่และยึดประเด็นเหล่านี้เป็นแกนเสมอ
นี่คือบทเรียนที่2ในชุดอาณาจักรและพันธสัญญาในพันธสัญญาใหม่และเราตั้งชื่อบทเรียนนี้ว่าแผ่นดินของพระเจ้าในบทเรียนนี้เราจะชี้ให้เห็นถึงคำสอนที่โดดเด่นที่สุดของพันธสัญญาใหม่นั่นคือเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าตามที่เราจะได้เห็นประเด็นหลักเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าสำคัญในพันธสัญญาใหม่อย่างยิ่งถึงขนาดที่ถ้าเข้าใจอย่างเหมาะสมแล้วศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่ก็คือศาสนศาสตร์แห่งแผ่นดินของพระเจ้ากล่าวอีกในหนึ่งก็คือทุกสิ่งที่ผู้เขียนพันธสัญญาใหม่เขียนขึ้นนั้นก็คือความทุ่มเทในการอธิบายและต่อยอดเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าในระดับหนึ่งเราจะสำรวจความเด่นชัดของแผ่นดินของพระเจ้าในศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่จาก2มิติ1เราจะศึกษาสิ่งที่ผู้เขียนพระวจนะในพันธสัญญาใหม่เรียกว่าข่าวดีหรือข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าและ2เราจะชี้ให้เห็นว่าการเสด็จมาของแผ่นดินของพระเจ้านั้นมีอิทธิพลอย่างไรกับทุกเรื่องที่พวกเขาได้เขียนขึ้น2หัวข้อนี้จะช่วยให้เราเห็นว่าหลักคำสอนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าทำรงไว้ซึ่งทุกมิติแห่งพันธสัญญาใหม่เราจะเริ่มต้นด้วยข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าก่อน
ทุกคนที่คุ้นเคยกับพันธสัญญาใหม่ย่อมรู้ว่าศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่นั้นมีความซับซ้อนมากแต่ถ้าจะมีคำสอนเดียวในพันธสัญญาใหม่ที่ทุกคนควรพยายามทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้กับชีวิตสิ่งนั้นก็ต้องเป็นข่าวประเสริฐแท้จริงแล้วเราหลายคนคงเห็นพร้อมกันว่าถ้าเราไม่เข้าใจข่าวประเสริฐเรื่องพระคริสต์ความสามารถของเราที่จะเข้าใจมิติอื่นๆในศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่ก็จะถูกจำกัดอย่างหนักด้วยแต่คำกล่าวนี้ก่อให้เกิดคำถามที่จริงจังว่าเหตุใดข่าวประเสริฐหรือข่าวดีจึงสำคัญอย่างยิ่งในศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่เหตุใดเรื่องนี้จึงเด่นชัดกว่าหลักคำสอนอื่นๆมากมายในพันธสัญญาใหม่ตามที่เราจะได้เห็นว่าข่าวประเสริฐในศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับคำสอนที่เกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าอย่างกว้างขวางและหลักคำสอนเรื่องข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นที่มาของศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่ทุกมิติ
เราจะพิจารณาข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าใน3ขั้นตอน1เราจะพิจารณาความหมายของข่าวประเสริฐ2เราจะสำรวจแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าและ3เราจะสืบค้นในยักษ์สำคัญที่พัฒนาขึ้นมาเกี่ยวกับประเด็นหลักนี้ในประวัติศาสตร์พระคัมภีร์ให้เราเริ่มต้นด้วยความหมายของข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้า
ข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินพระเจ้าก็คือวิธีการประกาศข่าวดีถึงเรื่องพระมหากษัตริย์องค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราได้รู้จักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราคิดถึงคำประกาศต่างๆเกี่ยวกับพระเยซูในพันธสัญญาใหม่นี่ก็คือคำประกาศว่าองค์พระมหากษัตริย์ได้เสด็จมาแล้วแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วยังเป็นคำประกาศถึงความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเช่นเดียวกันการประกาศนี้อยู่บนพื้นฐานที่ว่าการสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระองค์นั้นได้ยืนยันถึงความเป็นกษัตริย์ของพระองค์จึงมีนัยยะว่าข่าวประเสริฐนี้คือการประกาศถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วซึ่งมีนัยยะแฝงสำคัญว่าเราควรดำเนินชีวิตต่อไปกันอย่างไรแต่ข่าวประเสริฐนี้ก็คือพระเยซูได้เสด็จมาแล้วพระองค์ได้เอาชนะความตายในแนวทางที่ค่อนข้างล้ำลึกคือโดยการสิ้นพระชนม์ดังนั้น ข่าวประเสริฐจึงมีความหมายว่าพระเจ้าได้ประกาศข่าวดีนี้แก่เราในฐานะสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วแต่แม้กระนั้นก็ยังมีพระสัญญามากมายในข่าวประเสริฐนี้ที่ยังจะต้องถูกทำให้สำเร็จเป็นจริงและนัยยะแฝงเกี่ยวกับความเป็นนิรันดร์ด้วยนะครับ
ในลูกาบทที่4ข้อ43พระเยซูสรุปใจความสำคัญของจุดประสงค์ของภารกิจของพระองค์ดังนี้เราต้องประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าแม้คำว่าข่าวประเสริฐปรากฏเพียงครั้งเดียวในลูกาบทที่4ข้อ43แต่แท้จริงแล้วมีแนวคิดเรื่องข่าวประเสริฐ2เรื่องในข้อนี้คำว่าข่าวประเสริฐมาจากคำนามยูอันเกเลียนในภาษากรีกซึ่งปรากฏประมาณ76ครั้งในพันธสัญญาใหม่การวิเคราะห์ที่มาของคำว่ายูอันเกเลียนบ่งบอกว่าคำนี้หมายถึงการประกาศสิ่งดีหรือข้อความอันดีแต่จงสังเกตคำตรัสของพระเยซูตรัสด้วยว่าพระองค์ต้องประกาศข่าวประเสริฐคำกริยาในภาษากรีกที่ถูกแปลว่าประกาศได้แก่ยูอันการิโซคำนี้มาจากคำเดียวกันในภาษากรีกยูอันการิออนซึ่งมีความหมายว่าเป่าประกาศหรือประกาศข่าวประเสริฐคำกริยานี้ปรากฏประมาณ54ครั้งในพันธสัญญาใหม่ความถี่ของการใช้คำสองคำนี้ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดนี้สำคัญเพียงใดกับผู้เขียนพระวจนะในพันธสัญญาใหม่คริสเตียนผู้ยึดมั่นพระคัมภีร์จำนวนมากในปัจจุบันต่างนึกถึงข่าวดีหรือข่าวประเสริฐในฐานะเป็นคำอธิบายขั้นตอนต่างๆที่แต่ละบุคคลต้องทำตามเพื่อได้รับความรอดในพระคริสต์แต่นั่นไม่ใช่วิธีคิดที่พระเยซูทรงมีไม่ว่าเราพร้อมเป็นพยานถึงการได้มาเป็นผู้ติดตามพระคริสต์อย่างขันแข็งแต่ข่าวดีที่พระคัมภีร์กล่าวถึงมีบางสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นมากตามที่เราจะได้เห็นแทนที่จะกล่าวถึงความรอดของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆข่าวประเสริฐนั้นคือข่าวดีเกี่ยวกับชัยชนะสำหรับแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อเข้าใจในเรื่องนี้อย่างถูกต้องเราต้องตระหนักว่าผู้เขียนพันธสัญญาใหม่หยิบยกสำนวนประกาศข่าวประเสริฐมาจากพระคัมภีร์ฉบับเซปติวเจนนั่นคือพันธสัญญาเดิมฉบับแปลเป็นภาษากรีกฉบับเซปติวเจนนั้นใช้คำกริยาเดียวกันกับที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้คือยูอันการิโซประมาณ20ครั้งคำนี้ใช้เพื่อแปลคำว่าบาซาในภาษาฮิบรูซึ่งหมายความว่านำข่าวดีมาหรือประกาศข่าวดีแต่บางข้อความเช่น1ซามูเอลบทที่31ข้อ9และ2ซามูเอลบทที่18ข้อ19บ่งบอกว่าเมื่อ2คำนี้ถูกใช้ในการกล่าวถึงกษัตริย์และราชอาณาจักรต่างๆก็มีนัยยะว่าเป็นข่าวดีเรื่องชัยชนะในการสู้รบข้อสังเกตนี้สำคัญเนื่องจากข่าวดีในพันธสัญญาใหม่มักสัมพันธ์กับชัยชนะของแผ่นดินของพระเจ้าความจริงก็คือในลูกาบทที่4ข้อ43พระเยซูตรัสว่าเราต้องประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งเราอาจแปลพระคัมภีร์ข้อนี้ตามความหมายดังต่อไปนี้ว่าเราต้องประกาศข่าวประเสริฐเรื่องชัยชนะสำหรับอาณาจักรของพระเจ้าเมื่อกล่าวถึงข่าวดีแห่งชัยชนะสำหรับแผ่นดินของพระเจ้าพันธสัญญาใหม่โยงไปถึงชัยชนะในรูปแบบพิเศษอย่างยิ่งตามที่เราจะเห็นต่อไปในบทเรียนนี้ดังนั้นในเบื้องต้นแม้จะฟังดูแปลกแต่เราควรยอมรับว่าแนวคิดพื้นฐานของข่าวดีหรือข่าวประเสริฐในพันธสัญญาใหม่นั้นก็คือข่าวดีแห่งชัยชนะสำหรับแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อได้เห็นแล้วว่าข่าวดีแห่งแผ่นดินของพระเจ้าหมายถึงข่าวดีเรื่องชัยชนะสำหรับแผ่นดินของพระองค์ เราก็พร้อมที่จะสำรวจแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่แผ่นดินของพระเจ้าถูกเชื่อมโยงอย่างเจาะจงกับข่าวประเสริฐอย่างน้อย7ครั้งเราพบสำนวนข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าโดยมีถ้อยคำต่างกันเพียงเล็กน้อยในมัทธิวบทที่4ข้อ23บทที่9ข้อ35บทที่24ข้อ14ในลูกาบทที่4ข้อ43บทที่8ข้อ1และบทที่16ข้อ16และในกิจการบทที่8ข้อ12ความถี่เช่นนี้เล็งถึงความสำคัญในการเชื่อมโยงข่าวประเสริฐหรือถ้อยคำแห่งชัยชนะเข้ากับแผ่นดินของพระเจ้าแต่เพื่อให้เข้าใจความหมายนี้ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าพระเยซูและผู้ติดตามพระองค์หมายถึงอะไรเมื่อพวกเขากล่าวถึงแผ่นดินพระเจ้า
แผ่นดินพระเจ้าคือการปกครองของพระเจ้าเหนือคนของพระองค์ในที่ของพระองค์เราเห็นสิ่งนี้ตั้งแต่ตอนเริ่มของพระคัมภีร์ในปฐมกาลบทที่1และ2โดยคนของพระเจ้าคืออาดัมและเอวาที่มีสัมพันธภาพกับพระเจ้าพระเจ้าทรงปกครองและเขาทั้งสองอยู่ในสถานที่ของพระองค์คือสวนเอเดนจากนั้นเพราะความบาปสัมพันธภาพนี้จึงพังทลายลงแต่พระเจ้าก็ได้สถาปนาแผ่นดินของพระองค์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยผ่านทางอับราฮัมก่อนจากนั้นก็ผ่านทั้งลูกหลานของอับราฮัมและในที่สุดผ่านทางโมเสสหลังจากการอพยพพร้อมกับชนชาติอิสราเอลนี่คือการปกครองของพระเจ้าในอิสราเอลคนของพระองค์และในที่สุดก็คือในสถานที่ของพระเจ้าได้แก่แผ่นดินคานาอันหลังจากนั้นเราได้เห็นวิถีโคจรสำเร็จเป็นจริงสมบูรณ์ยิ่งขึ้นพร้อมกับการเสด็จมาของพระคริสต์และเราจะเห็นว่าพระเจ้าปกครองผ่านพระคริสต์ในฐานะกษัตริย์ของพระองค์มหากษัตริย์ที่พระองค์แต่งตั้งและคนของพระเจ้าประกอบด้วยชาวยิวและชาวต่างชาติคนมากมายจากทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษาแต่สถานที่ของพระเจ้าได้แก่นครเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งเป็นบ้านของเราในสวรรค์ซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่ตั้งใดๆทางภูมิศาสตร์ในโลกนี้ดังนั้นพันธสัญญาใหม่เราเห็นว่าแผ่นดินของพระเจ้าดำรงอยู่ในปัจจุบันผ่านการครองราชของพระคริสต์เหนือคนของพระองค์ซึ่งมาจากทุกเผ่าทุกชนชาติทุกภาษากระจายอยู่ทั่วโลกและไม่ได้ตั้งอยู่ในจุดหนึ่งจุดใดโดยเฉพาะแต่ตั้งอยู่ในสวรรค์อันเป็นบ้านฝ่ายจิตวิญญาณของเราแต่กระนั้นพันธสัญญาใหม่ก็ทำให้เราได้เห็นเช่นกันว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะเป็นยังไงเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาและในขณะที่ปัจจุบันแผ่นดินนั้นถูกปิดบังด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในโลกนี้แต่ก็จะเห็นได้ประจักษ์ชัดเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาอีกครั้งทุกหัวเข่าจะกราบลงทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าจะครองราชย์อย่างสมบูรณ์โดยผ่านทางกษัตริย์ของพระองค์คือพระคริสต์เหนือประชากรที่รู้จักพระองค์และเรียกพระองค์ว่าพระบิดาในนครเยรูซาเล็มใหม่ในสวรรค์ครับ
พระคัมภีร์กล่าวถึงแผ่นดินของพระเจ้าใน2แนวทางหลัก1พระคัมภีร์มักกล่าวถึงแผ่นดินของพระเจ้าในฐานะที่เป็นราชอำนาจสูงสุดซึ่งไม่มีวันเสื่อมคลายหรือการปกครองเหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้างนั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและ2พระคัมภีร์ยังกล่าวถึงแผ่นดินของพระเจ้าในฐานะอาณาจักรที่กำลังเปิดเผยออกและแนวทางที่พระเจ้าสำแดงความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ผ่านทางประวัติศาสตร์มนุษยชาติเราจะดูที่ราชอำนาจสูงสุดที่ไม่มีวันเสื่อมคลายก่อนข้อพระคัมภีร์เช่น1พงศาวดารบทที่29ข้อ11และ1ทิโมธีบทที่6ข้อ15กล่าวถึงสิ่งทรงสร้างทั้งปวงว่าเป็นแผ่นดินของพระเจ้าเนื่องจากพระองค์ทรงปกครองทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างตลอดมาและจะปกครองตลอดไปเราต้องระลึกเสมอว่าพระคัมภีร์กล่าวถึงราชอำนาจของพระเจ้าว่าดำรงอยู่ในสองระดับทั้งในสวรรค์และโลกนี้ด้วยในแง่ของสวรรค์พระคัมภีร์กล่าวถึงความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้าในข้อความเช่น1พงศ์กษัตริย์บทที่8ข้อ27โซโลมอนกล่าวชัดเจนว่าฟ้าสวรรค์และสวรรค์แห่งฟ้าสวรรค์ทั้งปวงเป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาซึ่งไม่สามารถรองรับพระเจ้าไว้ได้แต่พระเจ้ายังคงลดพระองค์ลงมาและเปิดเผยพระองค์ณที่นั้นต่อหน้าสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างบางข้อความเช่นอิสยาห์บทที่6ข้อ1 2พงศาวดารบทที่18ข้อ18โยบบทที่1ข้อ6สดุดีบทที่82ข้อ1และดาเนียลบทที่7ข้อ9ถึง10รวมทั้งข้อความในพันธสัญญาใหม่เช่นลูกาบทที่22ข้อ30และวิวรณ์บทที่4ถึงบทที่6กล่าวว่าสวรรค์คือราชวังของพระเจ้าเหนือแผ่นดินโลกนี้ที่มองเห็นได้และมีกิจกรรมสารพัดดำเนินอยู่ในฐานะที่พระเจ้าประทับบนบัลลังก์ในสวรรค์พระองค์ได้รับรายงานได้ยินคำอธิษฐานไตร่ตรองวางแผนการและออกราชกฤษฎีกาพระองค์ทรงนำให้วิญญาณที่พระองค์ทรงสร้างกระทำตามคำบัญชาของพระองค์บนโลกนี้ในบางโอกาสพระองค์ถึงกับประทานหนทางแก่มนุษย์ที่พระองค์ได้เลือกไว้เป็นพิเศษให้เข้าถึงราชวังของพระองค์โดยทางนิมิตและพระองค์มอบหมายให้คนเหล่านั้นรับใช้พระองค์จากราชสำนักของพระองค์ในสวรรค์พระองค์ประกาศว่าผู้ใดมีความผิดและผู้ใดบริสุทธิ์และพระองค์พิพากษาโทษสิ่งมีชีวิตที่เป็นวิญญาณมนุษย์และชนชาติต่างๆตามความยุติธรรมและพระเมตตาของพระองค์แต่กิจการของพระเจ้าในสวรรค์ไม่ได้แค่กำหนดทิศทางของแผ่นดินของพระองค์ในสวรรค์พระองค์ทรงอำนาจเต็มในอาณาจักรของสิ่งทรงสร้างที่อยู่เบื้องล่างด้วยนั่นคือในโลกนี้แม้ว่าพระคัมภีร์กล่าวถึงแผ่นดินของพระเจ้าในฐานะราชอำนาจอันไม่เสื่อมคลายของพระเจ้าทั้งในสวรรค์และโลกนี้แต่เมื่อพระเยซูและผู้เขียนพันธสัญญาใหม่กล่าวถึงแผ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้ตามความคิดของพวกเขานี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าอาณาจักรที่กำลังเปิดเผยออกและก็เพราะเป็นอาณาจักรในโลกนี้นี่เองที่ทำให้เราสามารถเห็นว่าพระเจ้าเปิดเผยแผ่นดินของพระองค์โดยผ่านทางประวัติศาสตร์มนุษยชาติอย่างไรตามที่เราได้กล่าวแล้วพระเจ้ามีอำนาจเต็มในการควบคุมสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและจะมีอำนาจเช่นนั้นตลอดไปแต่อาณาจักรพระเจ้าที่กำลังเปิดเผยออกมานั้นหมายถึงวิถีทางเฉพาะที่พระเจ้าเปิดเผยแสดงหรือสำแดงอำนาจสูงสุดของพระองค์เหนือสิ่งทรงสร้างตลอดประวัติศาสตร์ฉะนั้นในขณะที่พระคัมภีร์ยืนยันว่าพระเจ้าเปิดเผยความเป็นกษัตริย์ของพระองค์อย่างไรในสวรรค์ผู้เขียนพระคัมภีร์ให้ความสนใจอย่างมากกับการอธิบายว่าพระเจ้าเปิดเผยความเป็นกษัตริย์ของพระองค์อย่างไรในโลกนี้ด้วยในปฐมกาลพระเจ้าได้แสดงความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ให้เห็นในสวนเอเดนพระองค์วางมนุษย์คู่แรกไว้ในสวนบริสุทธิ์นั้นและมอบหมายให้เขาขยายแผ่นดินที่มองเห็นได้นี้ไปทั่วโลกพวกเขาจะต้องมีลูกหลานจนเต็มโลกและปกครองโลกนี้ในฐานะพระฉายและปุโรหิตของพระเจ้าแต่ซาตานได้ล่อลวงอาดัมและเอวาจนทำให้แผ่นดินของพระเจ้าประสบความชะงักงันครั้งใหญ่พระเจ้าจึงตอบสนองด้วยการสาปแช่งสิ่งทรงสร้างและทำให้การงานของมนุษยชาติลำบากมากขึ้นพระองค์แบ่งมนุษยชาติออกเป็นสองฝ่ายซึ่งเป็นอริกันนั่นคือฝ่ายที่ปรนิบัติพระเจ้าและฝ่ายที่ร่วมกับซาตานเพื่อกบฏต่อพระเจ้าการเป็นอริกันนี้มีหลายรูปแบบตลอดประวัติศาสตร์พระคัมภีร์และนำไปสู่ความท้าทายมากมายสำหรับแผ่นดินของพระเจ้าแต่พระคัมภีร์บอกครั้งแล้วครั้งเล่าว่าในที่สุดแล้วพระเจ้าจะมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งและทุกคนที่ต่อต้านพระองค์พระฉายของพระองค์จะประสบความสำเร็จในการเติมโลกนี้ให้เต็มและปกครองเหนือโลกนี้ด้วยความมหัศจรรย์ของแผ่นดินของพระเจ้าจะถูกเปิดเผยทุกหนแห่งและเมื่อนั้นเองชัยชนะของพระเจ้าเหนือผู้กบฏจะเด็ดขาดจนกระทั่งทุกสิ่งที่ทรงสร้างจะยอมรับว่าพระองค์เป็นกษัตริย์แห่งการทรงสร้างอัครทูตเปาโลบรรยายดังนี้ในฟิลิปปีบทที่2ข้อ10ถึง11เพื่อทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้แผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงนมัสการพระนามของพระเยซูและทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสิริแด่พระเจ้าพระบิดา นิมิตอันเต็มไปด้วยสง่าราศีเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของประวัติศาสตร์ก็คือชัยชนะที่พระเยซูและคนที่ติดตามพระองค์ประกาศว่าเป็นข่าวดีแห่งแผ่นดินของพระเจ้าหลังจากเราได้ร่างแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าโดยพิจารณาทั้งคำว่าข่าวประเสริฐและแผ่นดินของพระเจ้าแล้วเราควรจะหันไปดูนัยยะสำคัญที่พัฒนาต่อเนื่องของการประกาศชัยชนะของแผ่นดินของพระเจ้าข่าวดีเรื่องชัยชนะสำหรับแผ่นดินพระเจ้าถูกถักทออย่างประณีตเข้ากับโครงสร้างของศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่จนแนวคิดเรื่องข่าวดีนั้นปรากฏเด่นชัดหรือแฝงนัยยะทุกหนแห่งในพันธสัญญาใหม่ยังไม่ทันที่พันธสัญญาใหม่จะถูกเขียนขึ้นความหวังในชัยชนะแห่งแผ่นดินของพระเจ้าก็ได้พัฒนานัยยะสำคัญขึ้นมากแล้วถึงขนาดที่ว่าแทรกอยู่ในทุกมิติของศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่เราสามารถสืบย้อนกลับไปที่เรื่องแผ่นดินพระเจ้าในศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่มีนัยยะสำคัญที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องได้หลายวิธีแต่ตามวัตถุประสงค์ของเราจะใส่ใจกับ2แง่มุมเท่านั้นคือ1เราจะพิจารณาความล้มเหลวของอิสราเอลโดยนับถึงยุคพันธสัญญาใหม่และ2เราจะศึกษาความหวังของอิสราเอลในเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าในช่วงก่อนพระคริสต์มาบังเกิดให้เราเริ่มต้นด้วยความล้มเหลวของอิสราเอลก่อนหลังจากที่ความบาปทำให้สิ่งทรงสร้างและพงพันธุ์มนุษย์ตกอยู่ภายใต้คำสาปพระเจ้าได้เลือกอับราฮัมและลูกหลานของท่านให้กระทำตามบัญชาแห่งแผ่นดินของพระองค์ซึ่งอาดัมและเอวาได้รับมอบหมายตั้งแต่แรกเริ่มนั้นให้สำเร็จพระเจ้าสัญญาว่าจะทำให้ครอบครัวของอับราฮัมเพิ่มจำนวนขึ้นมากมายและจะประทานแผ่นดินพระสัญญาแก่ลูกหลานของอับราฮัมให้เป็นจุดเริ่มต้นในการกระจายพระพรของพระเจ้าไปทั่วโลกในช่วงเวลาของโมเสสและโยชูวาพระเจ้าได้ต่อยอดสิทธิพิเศษและหน้าที่ของชาวอิสราเอลโดยทำให้พวกเขามีชัยเหนือชาวคานาอันรวมทั้งเหล่าวิญญาณชั่วที่ชาวคานาอันปรนนิบัติหลังจากนั้นดาวิดโซโลมอนและกษัตริย์บางองค์ของอิสราเอลและยูดาห์ก็ประสบความสำเร็จอย่างมีนัยยะสำคัญในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าไปสู่ชนชาติอื่นแท้จริงแล้วในช่วงสูงสุดของรัชกาลโซโลมอนอิสราเอลเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สุดในโลกแม้ว่าจะมีสิทธิพิเศษเหล่านี้แต่ลูกหลานของอับราฮัมทุกรุ่นก็ทำให้พระเจ้าผิดหวังไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่พระเจ้าก็สำแดงความอดทนและทำให้พวกเขาเดินหน้าไปได้แม้จะเต็มไปด้วยความบาปแต่น่าเศร้าเมื่อคนของพระเจ้าได้ก้าวขึ้นมาเป็นอาณาจักรของตนเองโดยมีราชวงศ์และมีวิหารในนครหลวงความล้มเหลวต่างๆของอิสราเอลก็ยิ่งน่าอัปยศอดสูจนพระเจ้าต้องหันมาพิพากษาพวกเขาพระองค์เรียกอาณาจักรชั่วร้ายอย่างอัสซีเรียและบาบิโลนให้มาทำสงครามและยึดครองอิสราเอลความพ่ายแพ้ยับเยินเหล่านี้ในที่สุดก็ทำให้ราชวงศ์ดาวิดสิ้นสุดลงพระวิหารถูกทำลายกรุงเยรูซาเล็มล่มสลายและชาวอิสราเอลส่วนใหญ่ต้องตกเป็นเฉลยแผ่นดินพระสัญญาถูกทิ้งร้างจนปรักหักพังและในช่วงสุดท้ายของพันธสัญญาเดิมการบรรลุจุดมุ่งหมายของแผ่นดินของพระเจ้าก็ดูเหมือนจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากสูญสลายสิ้นไปก่อนเข้าสู่ยุคพันธสัญญาใหม่แผ่นดินพระเจ้าในอิสราเอลตกอยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหงของชนต่างชาติและบรรดาเทพเทียมเทศชั่วร้ายที่พวกเขาปฏิบัติเป็นเวลากว่า500ปี
น่าเสียดายที่คริสเตียนยุคปัจจุบันอยู่ห่างไกลจากประสบการณ์เลวร้ายเหล่านี้มากนักจนพวกเราส่วนใหญ่ไม่ตระหนักเลยว่าความพ่ายแพ้ของแผ่นดินพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมส่งผลกระทบต่อศาสนศาสตร์ของพันธสัญญาใหม่มากเพียงใดแต่การที่อิสราเอลต้องจำนนต่อชนต่างชาติส่งผลหนักหน่วงต่อความรู้สึกนึกคิดของชาวยิวในศตวรรษแรกรวมทั้งผู้ที่ติดตามพระคริสต์ด้วยชาวยิวในศตวรรษแรกสงสัยว่าการตกเป็นเฉลยก็คือจุดสิ้นสุดของแผ่นดินพระเจ้าที่มองเห็นได้เช่นนั้นหรือยังมีข่าวประเสริฐแห่งความหวังสำหรับแผ่นดินของพระเจ้าบ้างไหม บรรยากาศเช่นนี้นำผู้เขียนพันธสัญญาใหม่ให้ต้องยืนยันว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นยังไม่ได้สิ้นสุดลงไม่ใช่ว่าทุกสิ่งสูญสิ้นไปหมดแล้วพระเยซูชาวนาซาเร็ธได้ประกาศข่าวประเสริฐว่าการตกเป็นเฉลยนั้นจะสิ้นสุดและอาณาจักรแห่งชัยชนะของพระเจ้าจะถูกสถาปนาขึ้นทั่วโลกในพระคริสต์แม้อิสราเอลจะได้ล้มเหลวมาก่อนก็ตาม
เราได้เห็นนัยยะสำคัญที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องในแผ่นดินพระเจ้าโดยผ่านความล้มเหลวของอิสราเอลแล้วต่อไปเราก็จะพร้อมที่จะดูเรื่องความหวังของอิสราเอลในแผ่นดินพระเจ้าหลังการตกเป็นเฉลยในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะของพระองค์เพื่อเตือนอิสราเอลเกี่ยวกับความพ่ายแพ้และการที่พวกเขากำลังจะตกเป็นเฉลยเพราะความไม่สัตย์ซื่อของพวกเขาเองแต่ด้วยพระเมตตาพระองค์ก็ดลใจให้ผู้เผยพระวจนะเรียกร้องให้ผู้ที่ตกไปเป็นเฉลยกลับใจเสียใหม่ด้วยความหวังใจในชัยชนะอันยิ่งใหญ่คำพยากรณ์เหล่านี้ซับซ้อนแต่ในภาพรวมก็คืออิสราเอลหวังถึงเวลาที่พระเจ้าจะสยบศัตรูของพระองค์และปลดปล่อยคนของพระองค์เข้าสู่พระพรแห่งแผ่นดินอันเต็มไปด้วยสง่าราศีและขยายไปทั่วโลกของพระองค์ความหวังเหล่านี้เราเห็นได้ในคำพยากรณ์หลายตอนในพันธสัญญาเดิมแต่เพื่อประหยัดเวลาเราจะพิจารณา2ข้อจากคำพยากรณ์อันเป็นที่รู้จักกันดีในอิสยาห์บทที่52โดยเริ่มที่บทที่52ข้อ7ซึ่งกล่าวว่าเท้าของผู้นำข่าวดีมาบนภูเขาช่างงดงามยิ่งนักผู้ประกาศสันติภาพผู้แจ้งข่าวดีผู้ประกาศความรอดผู้กล่าวกับซิโยนว่าพระเจ้าของเจ้าทรงครอบครองข้อพระคัมภีร์นี้สำคัญต่อเราเพราะได้กล่าวอย่างชัดแจ้งถึงข่าวดีแห่งชัยชนะสำหรับแผ่นดินของพระเจ้าและยังมีลักษณะคู่ขนานอย่างใกล้ชิดไปกับอิสยาห์บทที่40ข้อ9ซึ่งอิสยาห์กล่าวคล้ายคลึงกันในบริบทที่ใหญ่ขึ้นทั้งสองข้อความนี้บ่งบอกว่าข่าวดีนั้นหมายถึงชัยชนะอันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของแผ่นดินของพระเจ้าหลังจากการที่อิสราเอลตกเป็นเฉลยสิ้นสุดลงคำพยากรณ์ที่ให้ความหวังนี้แทรกอยู่ในการสะท้อนความคิดเชิงศาสนศาสตร์ของชาวยิวส่วนใหญ่ในศตวรรษแรกจึงไม่น่าแปลกใจที่ความหวังเหล่านี้ก็แทรกอยู่ในศาสนศาสตร์ของพันธสัญญาใหม่ด้วย
ภาพรวมในพันธสัญญาเดิมให้ความสำคัญโดยเน้นบรรยายเรื่องการตกเป็นเฉลยโดยย้อนไปถึงอดัมและเอวาในสวนเอเดนซึ่งถูกสรุปในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเองดังนั้นการที่เหตุการณ์หักมุมอย่างน่าเศร้านี้โดยธรรมชาติแล้วก็จะนำมาซึ่งความปรารถนาในความหวังบางประการหลังการตกเป็นเฉลยดังนั้นเราจึงมีคำพยากรณ์ระยะสั้นมากมายโดยเฉพาะในอิสยาห์ที่ว่าพระเจ้าจะฟื้นฟูคนของพระองค์ขึ้นใหม่แต่เมื่อคุณโยงคำพยากรณ์เช่นนั้นกลับไปถึงเรื่องราวการทรงสร้างคุณก็ตระหนักว่าการฟื้นฟูแผ่นดินเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะแก้ไขความเสียหายดั้งเดิมที่เกิดขึ้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นหรือหลังจุดเริ่มต้นไม่นานฉะนั้นจึงค่อนข้างเป็นธรรมชาติที่จะพบว่าผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมมีความปรารถนาอิสราเอลได้รับการปลดปล่อยในระยะเวลาสั้นอาจจะด้วยพระหัตถ์ของกษัตริย์ผู้เปี่ยมพรสวรรค์โดยเฉพาะรวมถึงการปลดปล่อยในที่สุดโดยใครสักคนผู้มีสถานภาพความเป็นกษัตริย์และในฐานะตัวแทนของคนของพระเจ้า
การศึกษาอิสยาห์บทที่52ข้อ7อย่างใกล้ชิดทำให้เห็น4ลักษณะที่สัมพันธ์กับความหวังของอิสราเอลในเรื่องชัยชนะของแผ่นดินพระเจ้า1อิสยาห์กล่าวว่าจะมีผู้ที่นำข่าวประเสริฐและนำข่าวดีมายังซิโยนทั้งสองวลีนี้ใช้แปลคำกริยาบาซาในภาษาฮิบรูซึ่งพระคัมภีร์ฉบับเซปติวเจนแปลด้วยคำว่ายูแองกอริโซในภาษากรีกตามที่เราเห็นก่อนหน้านี้คำศัพท์ชุดเดียวกันนี้ถูกใช้ในพันธสัญญาใหม่หมายถึงข่าวดีแห่งชัยชนะสำหรับแผ่นดินของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ 2. เราได้เห็นอิสยาห์บทที่52ข้อ7ถูกหยิบยกมากล่าวในโรมบทที่10ข้อ15ในข้อนี้เปาโลบอกว่าการประกาศของคริสเตียนทำให้คำพยากรณ์ของอิสยาห์เกี่ยวกับผู้ที่นำข่าวดีมาภายหลังการที่อิสราเอลตกเป็นเฉลยนั้นสำเร็จเป็นจริง 3. อิสยาห์พยากรณ์ว่า ข่าวดีนั้นจะเป็นการประกาศสันติสุขและความรอดในเอเฟซัสบทที่6ข้อ15เปาโลกล่าวถึงข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขของคริสเตียนและในเอเฟซัสบทที่1ข้อ13เปาโลกล่าวว่าข่าวประเสริฐแห่งความรอดของท่านและ4บรรทัดสุดท้ายของข้อนี้สรุปสาระสำคัญของข่าวประเสริฐโดยประกาศว่าพระเจ้าของเจ้าทรงครอบครองข้อความนี้เป็นรากฐานของข่าวประเสริฐที่พระเยซูและผู้เขียนพันธสัญญาใหม่กล่าวถึงครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเป็นข่าวดีแห่งแผ่นดินหรือการครองราชของพระเจ้าเมื่อได้เห็นแล้วว่าอิสยาห์พยากรณ์อย่างไรเกี่ยวกับการมาถึงของความหวังของชาวอิสราเอลในอิสยาห์บทที่52ข้อ7ให้เราดูข้อ10ของบทเดียวกันในข้อนี้อิสยาห์พยากรณ์ถึง2ด้านของชัยชนะที่อิสราเอลปรารถนาจะเห็นประการแรกท่านคาดหวังว่าศัตรูของพระเจ้าจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนความพ่ายแพ้ของศัตรูของพระเจ้าปรากฏชัดเจนในครึ่งแรกของอิสยาห์บทที่52ข้อ10เมื่ออิสยาห์กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเผยพระกรอันบริสุทธิ์ต่อหน้าต่อตาประชาชาติทั้งปวงในที่นี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าจะเผยพระกรอันบริสุทธิ์ของพระองค์อันหมายถึงพระกรแห่งฤทธานุภาพในสงครามเพื่อปราบศัตรูของพระองค์แน่นอนทุกคนที่คุ้นเคยกับพันธสัญญาเดิมรู้ว่าพระเจ้าปราบศัตรูของพระองค์หลายครั้งหลายหนดังนั้นอะไรทำให้คำพยากรณ์เกี่ยวกับชัยชนะของพระเจ้าตอนนี้มีความพิเศษในข้อนี้อิสยาห์พยากรณ์ว่าพระเจ้าจะปราบศัตรูของพระองค์ต่อหน้าต่อตาประชาชาติทั้งปวงหรืออาจกล่าวว่าอิสยาห์พยากรณ์ว่าหลังการตกเป็นเชลยของอิสราเอลสิ้นสุดลงแล้วพระเจ้าจะปราบศัตรูทั้งสิ้นของพระองค์ทุกหนแห่งอย่างราบคาบพระองค์จะทำลายอำนาจของพวกเขาขับไล่พวกเขาออกจากโลกนี้และส่งพวกเขาไปรับการพิพากษานิรันดร์ 2. ครึ่งหลังของอิสยาห์บทที่52ข้อ10บอกเราว่าชัยชนะของพระเจ้าจะนำมาซึ่งการปลดปล่อยคนของพระเจ้าเพื่อเข้าสู่พระพรแห่งแผ่นดินของพระองค์ให้เราฟังข้อความช่วงนี้จากอิสยาห์บทที่52ข้อ10ทั่วโลกจะเห็นความรอดแห่งพระเจ้าของเราเรารู้ว่าในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าปลดปล่อยคนของพระองค์หลายครั้งหลายหนแต่ในการปลดปล่อยที่อิสยาห์พยากรณ์ในที่นี้ทั่วโลกจะได้เห็นศัตรูของพระเจ้าทุกหนแห่งจะพ่ายแพ้ฉันใดการปลดปล่อยของพระองค์จะเกิดขึ้นทั่วโลกและยุติทุกสิ่งฉันนั้นในที่สุดพระเจ้าจะปลดปล่อยคนของพระองค์ให้เข้าสู่แผ่นดินของพระองค์แผ่นดินแห่งความชื่นชมยินดีความรักความชอบธรรมสันติสุขความรุ่งเรืองและความชื่นบานอันไม่รู้จบโดยมีพระองค์ผู้ทรงสง่าราศีประทับอยู่ด้วยเราจะศึกษาสองแง่มุมแห่งชัยชนะของพระเจ้าอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นต่อไปแต่ตามที่ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้แสดงให้เห็นเราพบคำพยากรณ์เรื่องแผ่นดินที่จะเสด็จมานั้นตลอดพันธสัญญาใหม่ด้วยแต่ที่น่าเศร้าก็คือเป็นเวลากว่า 2,000 ปีศาสนศาสตร์คริสเตียนดั้งเดิมกลับลดความโดดเด่นของแผ่นดินพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่ลงในหลายช่วงประวัติศาสตร์คริสตจักรคริสเตียนได้เน้นความถูกต้องของมุมมองหลากหลายทางศาสนศาสตร์ในการตอบสนองประเด็นต่างๆมากมายแต่เราต้องเตือนตนเองเสมอว่าเมื่อพันธสัญญาใหม่ถูกเขียนขึ้นนั้นความพ่ายแพ้ของแผ่นดินพระเจ้ารบกวนจิตใจของผู้ติดตามพระเยซูอย่างมากสำหรับพวกเขาแล้วไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าการที่พวกเขาเชื่อว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะทะยานขึ้นในพระเยซูคริสต์สู่ชัยชนะอันไม่เคยปรากฏมาก่อนและด้วยเหตุนี้ศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่จึงถูกหล่อหลอมในกรอบแนวคิดเรื่องข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินพระเจ้า เมื่อถึงจุดนี้ในบทเรียนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเราได้แนะนำประเด็นหลักที่โดดเด่นเรื่องข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าในศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่ต่อไปเราจะหันไปที่หัวข้อหลักที่2นั่นคือการเสด็จมาของแผ่นดินของพระเจ้าก่อร่างศาสนศาสตร์ของพันธสัญญาใหม่อย่างไร
เราทุกคนเคยผ่านช่วงเวลาเมื่อเราเชื่อว่าบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นแต่เมื่อเวลานั้นมาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกลับแตกต่างจากสิ่งที่เราจินตนาการอย่างมากในหลายแง่มุมสิ่งนี้ก็เป็นจริงสำหรับผู้เขียนพันธสัญญาใหม่ด้วยชาวยิวส่วนใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในศตวรรษแรกเคยมีความคาดหวังหนักแน่นว่าชัยชนะแห่งแผ่นดินพระเจ้าจะมาถึงอย่างไรแต่กลุ่มผู้ติดตามพระเยซูชุดแรกๆเริ่มค่อยๆเรียนรู้ว่าแผ่นดินพระเจ้าไม่ได้มาถึงตามที่พวกเขาจินตนาการไว้ฉะนั้นในหลายแง่มุมศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่จึงถูกอุทิศเพื่ออธิบายว่าจริงๆแล้วชัยชนะแห่งแผ่นดินพระเจ้านั้นจะมาถึงอย่างไร
เพื่อให้เข้าใจว่าการมาของแผ่นดินของพระเจ้าส่งอิทธิพลอย่างไรต่อศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่เราจะเริ่มด้วยการดูที่ความคาดหวังในการเสด็จมาของแผ่นดินพระเจ้าจากนั้นเราจะศึกษามุมมองในพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะเรียกว่าชัยชนะ3ขั้นของแผ่นดินของพระเจ้าก่อนอื่นให้เราพิจารณาความคาดหวังในการมาของแผ่นดินพระเจ้าในคริสต์ศตวรรษแรกชาวยิวทั้งปวงที่ยึดมั่นแม้เพียงน้อยนิดในความศรัทธาของบรรพบุรุษปรารถนาจะให้แผ่นดินแห่งชัยชนะของพระเจ้ามาถึงเขาทั้งปวงหวังว่าพระเจ้าจะกำราบศัตรูของพระองค์และปลดปล่อยคนของพระองค์ให้เข้าสู่พระพรแห่งแผ่นดินของพระองค์ผู้ที่ติดตามพระเยซูก็มีความหวังเช่นนี้ด้วยแต่ก็มีความแตกต่างที่น่าทึ่งอย่างมากทั้งในเรื่องของเวลาและวิธีการในด้านหนึ่งเมื่อพวกรับบ่ายและผู้นำคนอื่นๆในอิสราเอลสอนเรื่องการมาแห่งชัยชนะในบ้านปลายของแผ่นดินของพระเจ้าพวกเขาอ้างอิงถึงสำนวนที่คุ้นเคยในพันธสัญญาเดิมเช่นวันสุดท้ายและวันของพระผู้เป็นเจ้าแต่พวกเขาก็กล่าวถึง2ยุคอันยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ด้วยพวกรับบ่ายมักกล่าวถึงยุคปัจจุบันแห่งความบาปการทนทุกข์และความตายว่าเป็นยุคนี้โอลามฮาเซในภาษาฮีบรูและกล่าวถึงยุคแห่งความชอบธรรมความรักความชื่นชมยินดีและสันติสุขในอนาคตซึ่งจะมาถึงหลังการตกเป็นเฉลยว่าเป็นยุคที่จะมาถึงโอลามฮาบาในภาษาฮีบรูพวกเขาสอนว่ายุคนี้ตกต่ำถึงขีดสุดเมื่ออิสราเอลถูกสาปแช่งให้ถูกเนรเทศออกไปจากแผ่นดินพระสัญญาแน่นอนพระเจ้ามีราชอำนาจสูงสุดเหนือยุคนี้และในบางครั้งพระองค์ก็เปิดเผยหรือสำแดงความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ในหนทางที่อัศจรรย์แต่ก่อนที่จะถึงคริสต์ศตวรรษแรกคนของพระเจ้าได้ถูกกดขี่และกีดกันจากพระพรแห่งแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเวลาหลายร้อยปีความคาดหวังที่แพร่หลายอย่างกว้างขวางก็คือในยุคที่จะมาถึงนั้นศัตรูของพระเจ้าจะถูกกำราบอย่างราบคาบและถูกกำจัดจากโลกนี้และคนของพระเจ้าจะได้รับการปลดปล่อยตลอดกาลให้เข้าสู่พระพรอันเหลือขนาดนับแห่งแผ่นดินของพระเจ้าที่ขยายออกไปทั่วโลก
ในพระคัมภีร์และในการอภิปรายเกี่ยวกับพระคัมภีร์ด้วยเนี่ยบางครั้งเราได้พบคำว่ายุคนี้และยุคที่จะมาถึงโดยมีความหมายดังนี้ว่ายุคนี้ก็คือยุคช่วงเวลาหรือสมัยที่มนุษย์เราดำรงชีวิตอยู่นั่นคือยุคที่เกิดขึ้นหลังการล้มลงในความบาปคือชีวิตในโลกที่ล้มลงยุคที่จะมาถึงตามความคาดหวังของผู้เผยพระชนะในพันธสัญญาเดิมก็คือช่วงเวลาที่พระเจ้าจะสถาปนาแผ่นดินสวรรค์ขึ้นใหม่ในยะพิเศษบางอย่างจะมีแผ่นดินสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่และใจหินของมนุษย์จะถูกถอดออกไปแล้วเราทั้งปวงจะ ชื่อฟังและทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบจะไม่มีความรุนแรงท่ามกลางมนุษย์อีกต่อไปจะไม่มีความรุนแรงแม้กระทั่งในอาณาจักรของสัตว์ด้วย
ในศตวรรษแรกนิกายต่างๆของชาวยิวมีมุมมองแตกต่างกันว่าสิ่งใดจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่ประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนผ่านจากยุคนี้ไปสู่ยุคที่จะมาถึงแต่หลายฝ่ายส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าการเปลี่ยนผ่านจากยุคแห่งความพ่ายแพ้ไปสู่ยุคของแผ่นดินแห่งชัยชนะของพระเจ้าจะเกิดขึ้นผ่านสงครามมหาภัยพิบัติพวกเขาเชื่อว่าพระเมสสิยาห์ผู้เป็นรัชทายาทแห่งบัลลังก์ของดาวิดจะนำทูตสวรรค์และประชากรผู้ศรัทธาของพระเจ้าไปสู่ชัยชนะเหนือศัตรูของพระองค์ทั้งฝ่ายกายภาพและจิตวิญญาณด้วยความเชื่อที่ว่าพระเจ้าจะกำราบไม่เพียงศัตรูที่เป็นมนุษย์แต่รวมถึงศัตรูฝ่ายจิตวิญญาณด้วยได้รับการสนับสนุนตลอดพันธสัญญาเดิมเช่นในอพยพบทที่12ข้อ12พระเจ้าตรัสถึงการกำราบไม่เพียงแค่ชาวอียิปต์เท่านั้นแต่รวมถึงเทพต่างๆของชาวอียิปต์ด้วยใน1ซามูเอลบทที่5ข้อ1ถึง12พระเจ้าทำสงครามกับชาวฟิลิสเตียและกำราบเทพเทียมเทศของพวกเขาคือดาโกนนี่คือเหตุผลที่อิสยาห์บทที่21ข้อ9เน้นถึงความพ่ายแพ้ของบาบิโลนและการทำลายเทพต่างๆของบาบิโลนไปพร้อมกันข้อความในพันธสัญญาเดิมเช่นฮักไกบทที่2ข้อ6ถึง9เซคาริยาบทที่9ถึงบทที่12และเอเซเคียลบทที่38ถึง39ถูกตีความในวรรณกรรมสันทรายหรือวรรณกรรมเกี่ยวกับวันสิ้นโลกของชาวยิวว่าเป็นคำพยากรณ์ถึงมหาสงครามจักรวาลโดยในสงครามดังกล่าวนี้พระเมสสิยาห์จะนำกองทัพของพระเจ้าเข้าสู่ชัยชนะเหนือประชาชาติและวิญญาณชั่วร้ายที่ปกครองอยู่เหนือพวกเขาด้วยวิธีนี้พระเมสสิยาห์จะกำราบศัตรูทั้งปวงของพระเจ้าและปลดปล่อยคนของพระองค์ให้เข้าสู่แผ่นดินอันเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าและขยายไปทั่วโลกด้วยในอีกด้านหนึ่งแม้มุมมองของชาวยิวเหล่านี้จะแพร่หลายมากแต่ผู้ที่ติดตามพระเยซูก็เริ่มคาดหวังการเสด็จมาของชัยชนะสำหรับแผ่นดินของพระเจ้าในวิธีที่แตกต่างไปเช่นเดียวกับคนในยุคเดียวกันส่วนใหญ่ผู้เขียนพันธสัญญาใหม่เชื่อว่าประวัติศาสตร์นั้นถูกแบ่งออกเป็น2ยุคใหญ่ๆและพวกเขาเห็นพ้องว่าพระเมสสิยาห์จะปราบศัตรูของพระเจ้าทั้งที่เป็นมนุษย์และวิญญาณและจะปลดปล่อยประชากรผู้ถูกไถ่ของพระเจ้าจากยุคนี้เข้าสู่พระพรของยุคที่จะมาถึงแต่ผู้ที่ติดตามพระเยซูก็มาถึงจุดที่เชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านจากยุคนี้ไปสู่ยุคที่จะมาถึงจะเกิดขึ้นในแนวทางที่ตรงกันข้ามอย่างมากกับสิ่งที่ชาวยิวในยุคของพวกเขาเชื่อในประเด็นแรกตรงกันข้ามกับชาวยิวส่วนใหญ่ผู้เขียนพันธสัญญาใหม่เชื่อว่าพระเยซูนั่นเองคือพระเมสสิยาห์ที่ถูกสัญญาไว้คือโอรสผู้ถูกเลือกของดาวิดคือผู้ที่จะนำชัยชนะเหนือทั้งโลกมาสู่แผ่นดินพระเจ้าในบ้านปลายและการยึดมั่นในพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์นี้หล่อหลอมอย่างลึกซึ้งซึ่งทุกสิ่งที่พวกเขาเขียนในพันธสัญญาใหม่เราเห็นการผูกยึดสถานภาพความเป็นกษัตริย์องค์พระเมสสิยาห์ของพระเยซูโดยผ่านคำแสดงราชศัพท์ที่พันธสัญญาใหม่ใช้เพื่อกล่าวถึงพระเยซูเช่นพันธสัญญาใหม่กล่าวถึงพระเยซูโดยใช้ราชศัพท์พระคริสต์ประมาณ529ครั้งรากศัพท์ภาษากรีกคริสตอสใช้เพื่อแปลคำภาษาฮีบรูเมสซิอักในพันธสัญญาเดิมซึ่งเป็นรากศัพท์ของคำว่าเมสสิยาที่เราใช้กันดั้งเดิมแล้วสองคำนี้มีความหมายว่าผู้ได้รับการเจิมในสมัยพันธสัญญาเดิมผู้เผยพระวจนะผู้โรหิตและกษัตริย์เป็นตำแหน่งที่ได้รับการเจิมเป็นพิเศษในอิสราเอลแต่ก่อนถึงยุคพันธสัญญาใหม่ผู้ถูกเจิมหรือพระเมสสิยาห์ก็แทบจะมีความหมายเดียวกันกับมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์ดาวิดผู้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนผ่าน ไปสู่ยุคที่จะมาถึงราชศักดิ์ที่สองที่ถูกใช้เพื่อหมายถึงพระเยซูในพันธสัญญาใหม่ได้แก่พระบุตรของพระเจ้าสำนวนนี้หรือสำนวนที่คล้ายกันเช่นพระบุตรหรือพระบุตรของพระองค์ผู้สูงสุดปรากฏประมาณ118ครั้งในพันธสัญญาใหม่คำศัพท์ชุดนี้บ่งบอกว่าพระเยซูคือกษัตริย์ที่แท้จริงของอิสราเอลให้เราฟังยอห์นบทที่1ข้อ49ที่นาธานาเอลพูดกับพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลและในมัทธิวบทที่16ข้อ16เปโตรประกาศความเชื่อของท่านในพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนสำนวนนี้คล้ายคลึงกับราชศักดิ์ที่3สำหรับพระเยซูนั่นคือบุตรของดาวิดซึ่งเราพบในพระกิตติคุณมัทธิวมาระโกและลูกาอย่างน้อย20ครั้งราชศักดิ์นี้หมายถึงพระเยซูในฐานะรัชทายาทแท้จริงแห่งบัลลังก์ของดาวิดผู้ที่พระเจ้าได้แต่งตั้งตัวอย่างก็คือในลูกาบทที่1ข้อ32ถึง33ทูตสวรรค์กาเบรียลประกาศสารจากพระเจ้าถึงมารีดังนี้พระองค์จะทรงยิ่งใหญ่และได้ชื่อว่าพระบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์แก่พระองค์และพระองค์จะทรงครอบครองพงศ์พันธุ์ของยาโคบตลอดไปอาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุดเลยในที่นี้กาเบรียลกล่าวถึงพระเยซูโดยใช้ราชศักดิ์พระบุตรของพระองค์ผู้สูงสุดแล้วท่านก็อธิบายว่าพระเยซูจะประทับบนบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ลูกาบันทึกว่าพระเยซูจะทรงครอบครองตลอดไปและอาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุดเลยในฐานะพระบุตรของพระองค์ผู้สูงสุดพระเยซูคือผู้ที่จะนำมาซึ่งชัยชนะนิรันดร์ของแผ่นดินของพระเจ้าในบ้านปลายทุกข้อความที่กล่าวมานี้เล็งถึงคำสอนสำคัญยิ่งในศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่นั่นคือพระเยซูคือพระเมสสิยาผู้ซึ่งจะนำแผ่นดินของพระเจ้ามาสู่โลกนี้อย่างครบบริบูรณ์ในประเด็นที่สองผู้ติดตามพระเยซูยุคแรกเชื่อว่าพระองค์จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนผ่านจากยุคนี้ไปสู่ยุคที่จะมาถึงในแบบที่พวกเขาและคนอื่นไม่เคยคาดหวังมาก่อนให้เราฟังวิธีที่พระเยซูเปิดเผยถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องความคาดหมายเกี่ยวกับแผ่นดินพระเจ้าในมัทธิวบทที่13ข้อ31ถึง32พระองค์ทรงยกคำอุปมาอีกข้อหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งมีคนเอาไปเพาะในทุ่งของตนแม้เมล็ดนั้นเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่องอกขึ้นก็ใหญ่ที่สุดในสวนและกลายเป็นต้นไม้ให้นกในอากาศมาเกาะกิ่งในคำอุปมานี้พระเยซูสอนว่าแผ่นดินแห่งชัยชนะของพระเจ้าจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดและเติบโตเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงสภาพสมบูรณ์ในที่สุดนักศาสนศาสตร์ยุคปัจจุบันมักเรียกมุมมองของพระเยซูที่มีต่อการเสด็จมาของแผ่นดินของพระเจ้ายุคพระเมสสิยาห์ว่าการเปิดตัวหรือปฐมบทของอวสานกาลวลีนี้หมายถึงแนวคิดที่ว่ากิจการของพระเมสสิยาห์ได้ถูกสำแดงบนโลกนี้แล้วแต่ชัยชนะในบ้านปลายยังมาไม่ถึงพวกเขายังกล่าวถึงปรากฏการณ์นี้ว่าเริ่มแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จสิ้นอีกในหนึ่งก็คือชัยชนะของแผ่นดินพระเจ้าได้มาถึงแล้วแต่ยังไม่สำเร็จบริบูรณ์มุมมองเกี่ยวกับชัยชนะของแผ่นดินพระเจ้าที่จะมาถึงนี้ให้ความอย่างรู้อันนับไม่ถ้วนเกี่ยวกับศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่
เมื่อพระเยซูได้ประกาศเรื่องแผ่นดินพระเจ้าหนึ่งในคำถามใหญ่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือนี่ยังคงเป็นความจริงในปัจจุบันหรือไม่เรื่องนี้ได้มาถึงแล้วในถ้อยคำและการกระทำของพระองค์หรือเป็นสิ่งที่ยังจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตเอาล่ะนักวิชาการพูดถึงการเปิดตัวแผ่นดินพระเจ้าการถูกเปิดตัวหมายถึงทั้งปัจจุบันและอนาคตพระเยซูประกาศถึงแผ่นดินพระเจ้าซึ่งกำลังมาถึงโดยผ่านพระวจนะและพระราชกิจของพระองค์โดยเฉพาะผ่านการสิ้นพระชนของพระองค์บนไม้กางเขนและการคืนพระชนดังนี้แผ่นดินนั้นได้ถูกเปิดตัวแล้วแต่ยังไม่สำเร็จบริบูรณ์เมื่อสำเร็จบริบูรณ์แล้วแผ่นดินพระเจ้าก็จะตั้งอยู่เต็มที่ในโลกนี้เราจะได้รับกายอันถูกทำให้เต็มด้วยสง่าราศีเราจะเข้าสู่สัมพันธภาพนิรันดร์กับพระเจ้าดังนั้นเราจึงดำเนินชีวิตในปัจจุบันระหว่าง2ยุคคือระหว่างการเปิดตัวแผ่นดินพระเจ้าและการที่แผ่นดินพระเจ้าจะสำเร็จบริบูรณ์เรายังคงมีชีวิตอยู่ในกาลปัจจุบันนี้ยังคงอยู่ในโลกที่ได้ล้มลงนี้แต่แผ่นดินของพระเจ้าได้มาถึงแล้วเพราะพระคริสต์กำลังครองราชอยู่ที่พระราชเบื้องขวาของพระเจ้าและพระองค์ก็กำลังครองราชในจิตใจของเราและเพราะเหตุนี้แผ่นดินของพระเจ้าจึงมาถึงแล้วนั่นคือความหมายที่ว่าเริ่มแล้วแต่ก็ยังเป็นอนาคตคือยังไม่เสร็จสิ้นเช่นกัน
ในภาพรวมจะช่วยให้เข้าใจดีขึ้นเมื่อเราคิดถึงมุมมองของพันธสัญญาใหม่ในเรื่องการมาของแผ่นดินของพระเจ้าว่าเป็นชัยชนะ3ขั้นคือ1ในช่วงเปิดตัวพระเจ้าได้เริ่มชัยชนะของแผ่นดินของพระองค์โดยผ่านชีวิตการสิ้นพระชนการคืนพระชนและการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูและโดยผ่านบรรดาภารกิจพื้นฐานของอัครทูตและผู้เผยพระวจนะในศตวรรษแรกหลังจากนั้นในระยะของการก้าวไปข้างหน้าพระเยซูขับเคลื่อนชัยชนะของแผ่นดินของพระเจ้าไปข้างหน้าจากราชบัลลังก์ของพระองค์ในสวรรค์พระเยซูจะขับเคลื่อนแผ่นดินพระเจ้าต่อไปตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักรและในที่สุดพระเยซูจะนำมาซึ่งความสำเร็จบริบูรณ์ของแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาด้วยพระสิรินี่คือชัยชนะในบ้านปลายของแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อความชั่วร้ายทั้งปวงจะถูกทำลายและแผ่นดินอันเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าจะขยายออกไปทุกหนแห่งในโลกเมื่อผู้เขียนพันธสัญญาใหม่อุทิศตนเองเพื่ออธิบายประเด็นต่างๆทางศาสนศาสตร์พวกเขาจะเน้นความสำคัญที่3ระยะดังกล่าวของพันธกิจของพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ตามที่เราได้เห็นการมาถึงของแผ่นดินของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของผู้ติดตามพระเยซูในศตวรรษแรกบัดนี้ขอให้เราพิจารณาความสำคัญอย่างยิ่งยวดของชัยชนะ3ขั้นของแผ่นดินของพระเจ้าในศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม
่ความจริงที่ว่าชัยชนะของแผ่นดินพระเจ้ามาถึงในขั้นตอนแห่งการเปิดตัวการก้าวไปข้างหน้าและการสำเร็จสมบูรณ์ของพันธกิจของพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ก็ให้เกิดคำถามมากมายในคริสตจักรยุคแรกเช่นพระเยซูได้ทำสิ่งใดสำเร็จรู้ล่วงแล้วพระองค์จะทำสิ่งใดในประวัติศาสตร์คริสตจักรให้สำเร็จรู้ล่วงอีกพระองค์จะทำสิ่งใดเมื่อเสด็จกลับมาในอนาคตคำถามเหล่านี้สำคัญยิ่งในศตวรรษแรกถึงขนาดที่สามารถก่อร่างศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่อย่างลึกซึ้งผู้เขียนพันธสัญญาใหม่อิงข้อเท็จจริงที่ว่าความพ่ายแพ้ของศัตรูของพระเจ้าและการปลดปล่อยสำหรับคนของพระองค์ได้เริ่มต้นแล้วในการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต์เหตุการณ์เหล่านี้จะดำเนินต่อไปตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักรและสำเร็จบริบูรณ์ในการเสด็จมาด้วยชัยชนะครั้งที่2ของพระคริสต
์หากมีเวลาเราจะสามารถชี้แนวทางที่ชัยชนะ3ขั้นตอนนี้ได้ก่อร่างสร้างศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่แต่จะเป็นประโยชน์มากหากเราเริ่มด้วยการมองไปที่2แนวทางดังนี้ประการแรกเราจะสังเกตว่าพันธสัญญาใหม่อธิบายถึงความพ่ายแพ้ของศัตรูของพระเจ้าอย่างไรใน3ขั้นตอนแห่งแผ่นดินของพระเจ้าจากนั้นจะศึกษาคำสอนในพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับการปลดปล่อยคนของพระเจ้าในขั้นตอนทั้ง3นี้เช่นกันเราจะเริ่มที่ความพ่ายแพ้ของศัตรูของพระเจ้าชาวยิวที่ไม่เชื่อมีความคิดว่าพระเมสสิยาห์จะพิชิตศัตรูของพระเจ้าที่เป็นทั้งมนุษย์และวิญญาณผู้เขียนพันธสัญญาใหม่ก็เชื่อเช่นนั้นด้วยแต่พวกเขาก็เข้าใจเช่นกันว่าพระเยซูจะทำสิ่งนี้ในแนวทางที่เหมาะสมกับแต่ละระยะของแผ่นดินของพระองค์ศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่เน้นว่ายุทธศาสตร์ของพระเยซูมี2ส่วนในช่วงการเปิดตัวแผ่นดินพระเจ้าในด้านหนึ่งพระองค์นำการพิพากษาของพระเจ้าลงมาบนศัตรูฝ่ายจิตวิญญาณของพระเจ้าตลอดพันธกิจของพระองค์ พระเยซูกำราบวิญญาณชั่วโดยการขับพวกมันออกจากตำแหน่งแห่งอำนาจแต่ในอีกด้านหนึ่งพระองค์หยิบยื่นพระเมตตาของพระเจ้าไปสู่ศัตรูที่เป็นมนุษย์ของพระองค์แน่นอนว่าพระเมตตาของพระคริสต์ที่มีต่อมนุษย์นำมาซึ่งพระพรมากมายสำหรับพวกเขาแต่ก็ทำให้วิญญาณชั่วพ่ายแพ้ราบคาบมากยิ่งขึ้นเพราะด้วยความเมตตาก็ทำให้มนุษย์ที่จะรับใช้พวกมันเหลือน้อยลงเรื่อยๆในมัทธิวบทที่12ข้อ28ถึง29พระเยซูเองได้อธิบายยุทธศาสตร์นี้เมื่อพระองค์ตรัสว่าแต่หากเรากับผีออกโดยพระวิญญาณของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงพวกท่านแล้วหรือคนจะสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่แข็งแรงและขนเอาทรัพย์สินของเขาไปได้อย่างไรถ้าไม่จับคนแข็งแรงนั้นมัดไว้ก่อนจากนั้นจึงปล้นบ้านของเขาได้พระเยซูเสด็จมาและพันธนาการวิญญาณชั่วหรือจับคนแข็งแรงนั้นมัดไว้เพื่อที่จะปล้นบ้านของเขาอีกในหนึ่งก็คือพระเยซูขับวิญญาณชั่วออกไปและทำให้คนเหล่านั้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมของมันเป็นอิสระและเรายังเห็นยุทธศาสตร์2ขั้นนี้ในพระวจนะตอนอื่นๆเช่นยอห์นบทที่12ข้อ31ถึง32โดยพระเยซูตรัสว่าบัดนี้ได้เวลาพิพากษาโลกนี้แล้วบัดนี้ผู้ครองโลกนี้จะถูกขับไล่ออกไปแต่เมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินตรึงบนไม้กางเขนแล้วเราจะชักนำคนทั้งปวงมาหาเรานี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ในช่วงเปิดตัวแผ่นดินพระเจ้าพระเยซูโจมตีวิญญาณชั่วหรือผู้ครองโลกนี้นั่นก็คือซาตานพระองค์ขับมันออกและทำให้มันสิ้นฤทธิ์แต่ควบคู่ไปกับความเด็ดขาดที่มีต่อซาตานพระเยซูก็ประทานความรอดแก่มนุษยชาติด้วย
บางครั้งผู้คนก็สงสัยว่ามุมมองที่มีต่อพระคริสต์ในฐานะผู้พิชิตพระคริสต์ผู้มีชัยชนะจะสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าพระคริสต์เป็นพระองค์ผู้สิ้นพระชนเพื่อบาปของเราผู้ทรงไถ่โดยการรับโทษแทนเราได้อย่างไรในพระกิตติคุณยอห์นครั้งที่3ที่พระเยซูตรัสถึงบุตรมนุษย์ว่าจะต้องถูกยกขึ้นเหมือนที่รูปปั้นงูที่ถูกยกขึ้นในถิ่นทุรกันดารในยอห์นบทที่12นั้นพระองค์เชื่อมโยงการถูกยกขึ้นนี้กับข้อความที่ว่าบัดนี้ผู้ปกครองแห่งโลกนี้จะถูกเหวี่ยงลงดังนี้พระเยซูมาแทนที่งูที่ต้องคำสาปนั้นพระองค์เสด็จไปสู่ความมรณาเพื่อทำลายความมรณาจากภายในฉะนั้นกิจการแรกของพระองค์ในฐานะพระคริสต์ผู้พิชิตก็คือการทำลายความตายจากภายในโดยการยกขึ้นไว้บนไม้กางเขน
ความพ่ายแพ้ของศัตรูฝ่ายจิตวิญญาณของพระเจ้านั้นสำคัญยิ่งต่อราชกิจในระยะเปิดตัวของพระคริสต์จนถึงขนาดที่ในพระวจนะบางตอนเช่นฮีบรูบทที่2ข้อ14ถึง15ผู้เขียนพันธสัญญาใหม่เขียนเกี่ยวกับการสิ้นพระชนของพระคริสต์บนไม้กางเขนเพื่อชดใช้บาปในแง่มุมเดียวกันกับยุทธศาสตร์2ขั้นนี้ทำให้เห็นชัดเจนว่าโดยการสิ้นพระชนของพระองค์พระเยซูได้ทำลายอำนาจที่ซาตานมีเหนือมนุษย์และโดยการชดใช้บาปของมนุษยชาติพระเยซูมอบอิสรภาพแก่มนุษย์ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นทาสของความบาปและความตายแนวคิดเหล่านี้ปรากฏชัดเจนในโครสีบทที่2ข้อ15โดยอัครทูตเปาโลเขียนดังนี้พระคริสต์ทรงปลดเทพผู้ทรงเดชานุภาพและเทพผู้ทรงอำนาจต่างๆลงพระองค์ได้ทรงประจานและพิชิตพวกนี้โดยกางเขนนั้นเทพผู้ทรงเดชานุภาพและเทพผู้ทรงอำนาจสูญเสียตำแหน่งแห่งความยิ่งใหญ่ไปเมื่อพระเยซูปลดปล่อยคนของพระองค์ให้เป็นอิสระจากอำนาจของบาปโดยการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเมื่อมองในมิตินี้จึงไม่น่าแปลกใจที่ในเอเฟซัสบทที่4ข้อ8การคืนพระชนและการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระคริสต์ถูกบรรยายว่าเป็นการชิงตัวมนุษย์ซึ่งเคยรับใช้ซาตานฉะนั้นจึงมีกล่าวไว้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปสู่เบื้องสูงทรงนำเฉลยไปด้วยและประทานของประทานแก่มนุษย์จากพระวจนะตอนนี้เมื่อทั้งชายหญิงเข้ามาเชื่อในพระเยซูก็เหมือนกับการที่พระเยซูได้ชิงตัวพวกเขามาจากอาณาจักรของซาตานยุทธศาสตร์เพื่อพิชิตศัตรูฝ่ายจิตวิญญาณของพระเจ้านี้
ยังได้ปรากฏในช่วงเปิดตัวของกิจการต่างๆที่อัครทูตของพระคริสต์กระทำในหนังสือกิจการโดยยึดพระเยซูเป็นแบบอย่างพวกอัครทูตขับผีออกครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อพวกเขาประกาศข่าวประเสริฐในแผ่นดินของคนต่างชาติและทำให้ซาตานสูญเสียมนุษย์มากมายที่เคยรับใช้มันไม่น่าแปลกใจเลยเมื่อเราพิจารณาการก้าวไปข้างหน้าของแผ่นดินของพระคริสต์ตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักรเราพบว่าผู้ที่ติดตามพระคริสต์จะต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่พระเยซูใช้ในช่วงเปิดตัวแทนที่จะมุ่งมีชัยชนะเหนือศัตรูของพระเจ้าที่เป็นมนุษย์เราควรจะมุ่งความสนใจไปที่วิญญาณชั่วที่ต่อต้านวิถีทางของพระเจ้าต่างหากแม้คริสเตียนปัจจุบันมากมายจะไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้มากนักแต่ศาสนศาสตร์แห่งแผ่นดินพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่ก็เตือนใจเราบ่อยครั้งว่าคริสตจักรของพระคริสต์ไม่ได้ทำสงครามกับมนุษย์แต่กับซาตานและวิญญาณชั่วอื่นๆและเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต่อสู้กับศัตรูฝ่ายวิญญาณเหล่านี้ของพระเจ้านี่จึงเป็นเหตุผลว่าในเอเฟซัสบทที่6ข้อ11ถึง12พันธสัญญาใหม่ตีความยากลำบากและการต่อสู้ของเราว่าเป็นความขัดแย้งกับวิญญาณชั่วเราอ่านพบดังนี้จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อท่านจะยืนหยัดต่อสู้แผนการทั้งหลายของมารได้เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเหล่าเทพผู้ครองเทพผู้ทรงอำนาจเทพผู้ทรงเดชานุภาพของโลกอันมืดมนนี้และต่อสู้กับเหล่าวิญญาณชั่วในย่านฟ้าอากาศส่วนใหญ่แล้วคริสเตียนยุคปัจจุบันคิดว่าการดิ้นรนในชีวิตเป็นความขัดแย้งกับมนุษย์เท่านั้นแต่ในพระวจนะตอนนี้เห็นว่าจริงๆแล้วคริสตจักรต้องเผชิญกับความขัดแย้งกับพยามารเทพผู้ครอบครองเทพผู้มีอำนาจเทพผู้ปกครองความมืดแห่งโลกนี้และความชั่วฝ่ายวิญญาณในบรรดาสถานที่สูงและโดยการสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเราสามารถทำลายอำนาจของวิญญาณชั่วเหล่านี้ที่ต่อต้านแผ่นดินของพระเจ้าข้อความที่เน้นถึงมิติการสู้รบฝ่ายจิตวิญญาณในแผ่นดินของพระคริสต์ตลอดประวัติศาสตร์คริสเตียนตอนนี้ไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใดความขัดแย้งที่เราประสบกับซาตานและวิญญาณชั่วอื่นๆถูกกล่าวถึงในพระวจนะตอนอื่นอีกหลายตอนเช่นเอเฟซัสบทที่4ข้อ27 1ทิโมธีบทที่3ข้อ7 2ทิโมธีบทที่2ข้อ26ยากอบบทที่4ข้อ7 1เปโตรบทที่5ข้อ8 1ยอห์นบทที่3ข้อ8และยูดาข้อ9แต่ในขณะเดียวกันตามที่เราอ่านพบใน2โครินธ์บทที่5ข้อ20เราก็ต้องหยิบยื่นพระเมตตาพระเจ้าไปสู่ศัตรูที่เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์เสมือนหนึ่งพระเจ้าทรงร้องเรียกท่านทั้งหลายผ่านทางเราเราจึงขอร้องท่านในนามของพระคริสต์ว่าจงคืนดีกับพระเจ้าเพื่อทำตามตัวอย่างของเปาโลในฐานะราชทูตของพระคริสต์และตัวแทนของแผ่นดินพระเจ้าเราต้องพิชิตศัตรูฝ่ายจิตวิญญาณของพระเจ้าต่อไปโดยการแสวงหาการคืนดีระหว่างพระเจ้าและศัตรูที่เป็นมนุษย์ของพระองค์ศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่ยังได้เชื่อมโยงความพ่ายแพ้ของศัตรูของพระเจ้ากับการสำเร็จบริบูรณ์ของแผ่นดินของพระคริสต์อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในยุทธศาสตร์ของพระเยซูเมื่อถึงระยะสำเร็จบริบูรณ์เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาพระองค์จะไม่หยิบยื่นพระเมตตาไปสู่ศัตรูของพระเจ้าที่เป็นมนุษย์อีกต่อไปตรงกันข้ามพระคริสต์จะนำเข้าสู่สมรภูมิเพื่อต่อสู้ศัตรูของพระเจ้าทั้งที่เป็นมนุษย์และวิญญาณเพื่อพิชิตพวกเขาอย่างสิ้นเชิง กำจัดพวกเขาออกไปจากโลกนี้และพิพากษาพวกเขาชั่วนิรันดร์ให้เราฟังว่าวิวรณ์บทที่19ข้อ13ถึง15บรรยายว่าศัตรูของพระเจ้าที่เป็นมนุษย์จะถูกพิชิตอย่างไรเมื่อถึงการสำเร็จบริบูรณ์พระนามของพระองค์คือพระวาทะของพระเจ้าบรรดากองทัพสวรรค์สวมอาภรณ์ผ้าลินินเนื้อดีขาวสะอาดนั่งบนหลังม้าขาวกำลังตามเสด็จพระองค์ไปพระแสงคมกริบออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ทรงใช้พระแสงนี้ฟาดฟันประชาชาติแนวทางคล้ายกันนี้วิวรณ์บทที่20ข้อ10ฉายภาพการเสด็จกลับมาด้วยพระสิริของพระคริสต์ว่าเป็นเวลาแห่งการพิพากษาครั้งสุดท้ายที่มีต่อวิญญาณชั่วและซาตานและพยามารที่ล่อลวงพวกเขาก็ถูกโยนลงในบึงไฟกรรมฐานที่ลุกโชนที่ซึ่งสัตว์ร้ายกับผู้เผยพระชนะเทศถูกโยนลงไปก่อนแล้วพวกมันจะทนทุกทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนสืบไปเป็นนิดแน่นอนเราได้สรุปใจความสำคัญของประเด็นเหล่านี้ไปแล้วแต่จากตัวอย่างเหล่านี้เราได้เห็นว่าผู้เขียนพันธสัญญาใหม่รู้สึกว่าจำเป็นจะต้องกล่าวเน้นถึงมิติแห่งชัยชนะของแผ่นดินพระเจ้าซ้ำแล้วซ้ำอีกพวกเขาย้ำถึงความสำคัญสูงสุดของการต่อสู้กับวิญญาณชั่วอย่างห้าวหาญและเน้นความเมตตาต่อศัตรูของพระเจ้าที่เป็นมนุษย์ทั้งในระยะเปิดตัวและในระยะของการก้าวไปข้างหน้าของแผ่นดินพระเจ้าแต่พวกเขาก็ยังชี้ให้เห็นเช่นกันว่าในบ้านปลายเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาทั้งมนุษย์และวิญญาณที่เป็นศัตรูจะต้องตกอยู่ภายใต้การพิพากษานิรันดร์ของพระเจ้าจุดเน้นเหล่านี้ยืนยันว่าความพ่ายแพ้ของศัตรูของพระเจ้าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งในศาสนศาสตร์แห่งแผ่นดินของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม
่แผ่นดินของพระเจ้าได้เริ่มต้นแล้วเป็นแผ่นดินที่ดำเนินอยู่ที่นี่และกำลังก้าวหน้าต่อไปโดยเข้มข้นยิ่งขึ้นจนกระทั่งถึงความสำเร็จบริบูรณ์ดังนั้นคำถามคือพระเยซูมีชัยเหนือศัตรูของพระองค์แล้วในทางใดเอาละประการแรกสุดชัยชนะที่สำคัญยิ่งยวดที่สุดก็คือที่ไม้กางเขนนั่นเองโดยพระองค์ได้ทรงพิชิตซาตานในแง่นั้นพระองค์ต่อสู้และได้ชัยชนะในสมรภูมิสำคัญและนั่นคือเหตุผลยกตัวอย่างเช่นในวิวรณ์บทที่12บรรดาวิสุทธิชนตอบสนองและเอาชนะผู้ที่กล่าวหาพี่น้องผู้เชื่อได้ด้วยพระโลหิตของพระเมสสโปดกพวกเขาเอาชนะซาตานซึ่งถูกบรรยายโดยใช้อุปมาในวิวรณ์บทที่12ด้วยพระโลหิตของพระเมสสโปดกและด้วยเหตุนี้พระคริสต์จึงได้ชัยชนะในสมรภูมินั้นแล้วแต่เปรียบแล้วก็เหมือนฮิตเลอร์ในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อเขาเห็นว่าสงครามนั้นสิ้นสุดแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมเลิกเขาเต็มไปด้วยความเกรียดกราดเพราะรู้ว่าเวลาของเขาสั้นยิ่งนักนี่คือสภาพของซาตานที่เรากล่าวถึงซาตานจึงเป็นเดือดเป็นแค้นมากขึ้นในปัจจุบันและเมื่อใดก็ตามที่ข่าวประเสริฐรุดหน้าไปคนก็กลับใจมากขึ้นความชอบธรรมก็ถูกสถาปนาขึ้นในชีวิตของปัจเจกบุคคลในคริสตจักรท้องถิ่นและในอนุวัฒนธรรมใดๆและสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็หมายถึงความพ่ายแพ้ต่อเนื่องของซาตานและใครก็ตามที่หลงไหลในความมืดและในบั้นปลายเมื่ออาณาจักรต่างๆของโลกนี้เปลี่ยนไปเป็นอาณาจักรของพระเจ้าและของพระคริสต์และพระองค์จะครองราชชั่วนิรันดร์ประเด็นก็คือวิธีดังกล่าวนี้ได้ถูกเตรียมพร้อมไว้แล้วเพื่อทุกหัวเขาจะกราบลงและทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่ฟิลิปปีบทที่2ได้กล่าวไว้และพระเยซูเป็นผู้ชนะโดยพื้นฐานทั้งหมดแล้วชัยชนะนี้ยังคงดำเนินต่อไปในบางแง่มุมในชีวิตของคนมากมายที่คุกเข่าลงด้วยความชื่นชมยินดีโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เมื่อวันสุดท้ายมาถึงทุกคนก็จะต้องคุกเข่าลงครับ
เมื่อเราได้เห็นแล้วว่าชัยชนะ3ขั้นของแผ่นดินของพระเจ้ารวมไปถึงความพ่ายแพ้ของศัตรูของพระเจ้าเราก็ควรชี้ให้เห็นว่าการปลดปล่อยคนของพระเจ้ามีบทบาทสำคัญอย่างไรในศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่ถ้าจะมีมิติหนึ่งของการเปิดตัวแผ่นดินของพระเจ้าที่เด่นชัดสำหรับผู้อ่านส่วนใหญ่นั่นก็คือการปลดปล่อยคนของพระเจ้าเข้าสู่พระพรแห่งแผ่นดินของพระองค์ตัวอย่างเช่นหนึ่งในเหตุผลหลักที่พระกิตติคุณเน้นที่การอัศจรรย์ของพระเยซูก็เพราะว่าการอัศจรรย์เหล่านี้เป็นตัวแทนของพระพรแห่งแผ่นดินพระเจ้าที่พระเยซูนำมาสู่โลกนี้ การอัศจรรย์ของพระเยซูก็คือการให้มนุษย์ได้ลิ้มรสเป็นการชั่วคราวเพื่อสัมผัสพระพรแห่งแผ่นดินพระเจ้าที่จะนำคนของพระองค์เปล่งปลีในยุคที่จะมาถึงชั่วนิรันดร์นอกจากนี้การที่พระเยซูใส่ใจกับความยุติธรรมในสังคมเพื่อคนยากไร้คนลำบากและคนที่ทุกข์ทรมานเพราะการถูกข่มเหงก็เป็นตัวแทนของพระพรสำคัญของแผ่นดินพระเจ้าด้วยการอัศจรรย์และความยุติธรรมในสังคมที่พระเยซูอัครทูตของพระองค์และผู้เผยพระวจนะของพระองค์นำมานั้นเป็นพระพรสุดแสนวิเศษแต่พระพรยิ่งใหญ่ที่สุดในการเปิดตัวแผ่นดินของพระเจ้าก็คือของขวัญอันเป็นความรอดนิรันดร์ที่พระคริสต์ประทานแก่ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ด้วยเหตุนี้ในโครสีบทที่1ข้อ13ถึง14เปาโลจึงบรรยายถึงการได้รับความรอดในพระคริสต์ว่าเป็นการปลดปล่อยจากอาณาจักรหนึ่งเข้าไปสู่อีกอาณาจักรหนึ่งเพราะพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอาณาจักรของความมืดและทรงนำเราเข้าสู่อาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์ในพระบุตรนี้เราได้รับการไถ่บาปคือการอภัยโทษบาปของเราประเด็นหลักเรื่องการปลดปล่อยเข้าสู่พระพรแห่งแผ่นดินของพระเจ้ายังช่วยเราเข้าใจว่าเหตุใดพันธสัญญาใหม่จึงเน้นที่การทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างมากก่อนถึงช่วงปลายพันธกิจของอัครทูตการเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาบนผู้ติดตามพระคริสต์ก็คือพระพรแห่งโลกที่จะมาถึงซึ่งถูกประทานให้แก่ผู้เชื่อทุกคนตามที่เราอ่านพบใน2โครินธ์บทที่1ข้อ21ถึง22พระองค์ได้ทรงเจิมเราทรงประทับตราแสดงความเป็นเจ้าของบนเราและประทานพระวิญญาณของพระองค์ไว้ในใจเราเป็นมัดจำค้ำประกันในสิ่งที่จะมาถึงข้อความตอนนี้คู่ขนานอย่างใกล้ชิดกับเอเฟซัสบทที่1ข้อ14โดยทั้งสองข้อความบ่งบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือตราของพระคริสต์เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของในตัวเราพระองค์เป็นหลักประกันของสิ่งที่จะมาถึงหรือกล่าวได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าในชีวิตของเราในปัจจุบันเป็นเหมือนเงินงวดแรกของมรดกอันยิ่งใหญ่ที่ผู้ติดตามพระคริสต์จะได้รับเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาในพระสิริพันธสัญญาใหม่ยังได้กล่าวถึงการปลดปล่อยคนของพระเจ้าในช่วงการก้าวไปข้างหน้าของแผ่นดินของพระคริสต์ในชีวิตที่ดำเนินต่อไปของคริสตจักรผู้เขียนพันธสัญญาใหม่หนุนใจผู้ติดตามพระคริสต์ให้จดจำว่าพระเจ้าได้ปลดปล่อยพวกเขาแล้วเพื่อให้เข้าสู่พระพรของแผ่นดินของพระองค์ศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่เน้นว่าพระเจ้าไม่เพียงแค่ได้ช่วยเราให้รอดจากการถูกพิพากษาเพราะความบาปของเราเท่านั้นแต่พระเจ้าจะประทานของขวัญคือพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คริสตจักรของพระองค์ต่อไปยกตัวอย่างเช่น1โครินธ์บทที่4ข้อ20เพราะอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของคำพูดแต่เป็นเรื่องฤทธิ์อำนาจเช่นเดียวกับอีกหลายตอนในข้อนี้ฤทธานุภาพที่เปาโลกล่าวถึงก็คือฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระเจ้าก็คือความเป็นจริงอันมหัศจรรย์แห่งพระพรของพระเจ้าสำหรับคนของพระองค์ซึ่งเราประสบได้ในแต่ละวันพระองค์ชำระเราให้บริสุทธิ์ทำให้เราเกิดผลในชีวิตของเราเติมชีวิตเราด้วยความยินดีและเสริมกำลังเราด้วยฤทธานุภาพเพื่อต่อสู้กับศัตรูของเราแม้ว่าคริสตจักรในหลายนิกายในปัจจุบันลดการเน้นบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อแต่พระวิญญาณยังคงเป็นพระพรยิ่งใหญ่ที่สุดของเราในช่วงที่แผ่นดินของพระคริสต์ก้าวหน้าต่อไปศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่ยังหนุนใจผู้ติดตามพระคริสต์ที่มีชีวิตอยู่ในยุคการก้าวไปข้างหน้าของแผ่นดินของพระองค์ให้คงความหวังในพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าในแผ่นดินที่จะมาถึงฮีบรูบทที่12ข้อ28เรียกร้องให้ผู้ติดตามพระเยซูสัตย์ซื่อต่อไปในพระพรของแผ่นดินพระเจ้าที่อยู่เบื้องหน้าเพราะฉะนั้นในเมื่อเรากำลังได้รับอาณาจักรอันไม่อาจสั่นคลอนได้ก็ให้เราขอบพระคุณ และนมัสการพระเจ้าอย่างที่ทรงพอพระทัยด้วยความยำเกรงและด้วยความครั่นคล้ามและในยากอบบทที่2ข้อ5เราพบว่าพี่น้องที่รักจนฟังเถิดพระเจ้าทรงเลือกผู้ยากไร้ในสายตาชาวโลกให้ร่ำรวยในความเชื่อและให้ครองอาณาจักรที่ทรงสัญญาไว้แก่บรรดาผู้ที่รักพระองค์ไม่ใช่หรือยากอบเรียกร้องให้คริสตจักรหยุดแสดงความโปรดปรานต่อคนร่ำรวยเพราะไม่ใช่พวกมั่งคั่งที่จะได้รับแผ่นดินของพระองค์ตรงกันข้ามผู้ที่มั่งมีในความเชื่อและผู้ที่รักพระองค์ต่างหากที่จะได้รับมรดกเป็นแผ่นดินที่พระองค์ได้สัญญาไว้พระเยซูได้ปลดปล่อยคนของพระองค์เข้าสู่พระพรแห่งแผ่นดินของพระองค์เมื่อได้ทรงเปิดตัวแผ่นดินนั้นและพระพรแห่งแผ่นดินของพระองค์ก็ได้ดำรงต่อมาในชีวิตของคริสตจักรตลอดประวัติศาสตร์แต่พระคัมภีร์สอนว่าการปลดปล่อยคนของพระเจ้าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเข้าสู่พระพรแห่งแผ่นดินของพระเจ้ายังไม่ลุล่วงจนกว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะถูกสถาปนาสำเร็จบริบูรณ์ในบ้านปลายและมาถึงความสำเร็จบริบูรณ์นั้นคนของพระเจ้าจะมีประสบการณ์เต็มที่กับพระพรทั้งปวงแห่งแผ่นดินนั้นที่ถูกสัญญาไว้ตามที่เราพบในวิวรณ์บทที่11ข้อ15ราชอาณาจักรของโลกนี้ได้กลับมาเป็นราชอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรากับพระคริสต์ของพระองค์แล้วและพระองค์จะทรงครองอาณาจักรเป็นนิจเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาอาณาจักรแห่งโลกนี้จะถูกแทนที่อย่างสิ้นเชิงด้วยอาณาจักรแห่งชัยชนะของพระเจ้าให้เราฟังวิวรณ์บทที่5ข้อ9ถึง10เมื่อบรรดาสิ่งมีชีวิตในสวรรค์ร้องเพลงสรรเสริญพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงสมควรที่จะรับหนังสือม้วนและเปิดผนึกตราของหนังสือนั้นออกเพราะพระองค์ทรงถูกประหารแล้วและด้วยพระฤทธิ์ของพระองค์ได้ทรงซื้อมนุษย์ทั้งหลายถวายแด่พระเจ้าจากทุกเผ่าทุกภาษาทุกหมู่ชนและทุกชาติทรงโปรดให้เขาทั้งหลายเป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตรับใช้พระเจ้าของเราและพวกเขาจะครอบครองโลกเมื่อถึงการสำเร็จบริบูรณ์คนของพระเจ้าจะได้รับการปลดปล่อยเพื่อให้เป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตและเขาเหล่านั้นจะครองแผ่นดินโลก
เมื่อเราคิดถึงการที่พระเยซูจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งและมีชัยชนะในบั้นปลายเราไม่ต้องการนึกถึงแค่ในแง่ของการที่พระเยซูกำราบศัตรูของพระองค์โดยสิ่งที่เรียกว่ามหิทธิฤทธิ์หรือการใช้อนุภาพแบบดิบๆหนังสือวิวรณ์กล่าวถึงดาบที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเยซูและแน่นอนนั่นคือดาบแห่งพระวจนะดาบแห่งความยุติธรรมการพิพากษาครั้งสุดท้ายนั้นจะเกี่ยวข้องกับการเปิดโปงสิ่งต่างๆในทำนองเดียวกันสำหรับวิสุทธิชนโดยเฉพาะในบริบทของพันธสัญญาใหม่การยืนยันความชอบธรรมเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญบรรดาวิสุทธิชนผู้เชื่อในพระเยซูได้หันแก้มอีกด้านหนึ่งให้ตบและรักเพื่อนบ้านของตนและยังคงทำสิ่งอื่นๆเหล่านี้ที่โลกบอกว่าเป็นความโง่เขลาสุดๆต่อไปอีกฉะนั้นเมื่อการพิพากษามาถึงทุกสิ่งจะถูกทำให้กระจ่างแจ้งทุกสิ่งจะกลายเป็นโปร่งใสความจริงจะถูกเปิดเผยออกและน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับวิสุทธิชนแต่เป็นข่าวร้ายสำหรับคนชั่วร้ายโดยความชั่วร้ายของพวกเขาประกอบไปด้วยการต่อต้านพระเยซูและถ้อยคำของพระองค์เป็นสำคัญ
จากที่เราได้เห็นผู้เขียนพันธสัญญาใหม่เน้นความสนใจไปที่ความพ่ายแพ้ของศัตรูของพระเจ้าและการปลดปล่อยคนของพระองค์เข้าสู่พระพรแห่งแผ่นดินพระเจ้าในทุกระยะของพันธกิจของพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์องค์ประกอบเหล่านี้อาจจะดูเหมือนไม่ปฏิปต่อในตอนแรกแต่ก็ถูกเชื่อมต่อกันและถูกเน้นย้ำในศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่เพราะแสดงถึงประเด็นสำคัญยิ่งยวดนั่นคือการมาถึงของชัยชนะสำหรับแผ่นดินพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ในบทเรียนนี้เราได้ดูที่ความสำคัญของแผ่นดินพระเจ้าในศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่นี่ไม่ใช่คำสอนย่อยหรือประเด็นชายขอบของพันธสัญญาใหม่แต่แผ่นดินของพระเจ้าก่อร่างเป็นหัวใจของสิ่งที่ผู้เขียนพันธสัญญาใหม่สอนเราได้สำรวจว่าสิ่งนี้เป็นจริงอย่างไรในเรื่องข่าวดีแห่งแผ่นดินพระเจ้าและเรายังได้เห็นอีกด้วยว่าศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่มุ่งเน้นอย่างไรไปที่การเสด็จมาของแผ่นดินของพระเจ้าในระยะเปิดตัวระยะก้าวหน้าและระยะสำเร็จบริบูรณ์ของแผ่นดินของพระเยซูคริสต์
ตามที่เราได้เห็นการกล่าวว่าความเชื่อในพันธสัญญาใหม่ล้วนเกี่ยวข้องกับแผ่นดินพระเจ้าก็ไม่ใช่การกล่าวเกินจริงแต่อย่างใดศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่เน้นที่ข่าวดีแห่งชัยชนะสำหรับแผ่นดินพระเจ้าและชัยชนะนี้ได้มาถึงกำลังมาถึงและจะมาถึงอย่างไรใน3ระยะของแผ่นดินของพระคริสต์แนวคิดพื้นฐานเรื่องแผ่นดินพระเจ้าแสดงถึงประเด็นสำคัญที่สุดบางประเด็นในพันธสัญญาใหม่การใคร่ครวญแนวคิดเหล่านี้จะเสริมความเข้าใจของเราอย่างมากเกี่ยวกับศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่แล้วเราจะเห็นนัยยะสำคัญใหม่ๆในคำสอนของพันธสัญญาใหม่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าประเด็นสำคัญเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าในพระคริสต์เป็นฐานสนับสนุนทุกมิติของศาสนศาสตร์พันธสัญญาใหม่